ευρισκόμεθα με τη χάρη του Θεού μπροστά στις μεγάλες ημέρες της χριστιανοσύνης και συγκεκριμένως της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του νέου έτους, της βαπτίσεως αυτού, των θεοφανίων κλπ. Θα ήθελα να μου επέτρεπε η αγάπη σας σήμερα να έλεγα κάτι που να μας προετοίμαζε κατά κάποιον τρόπο θετικότερον για τις Άγιες ημέρες αυτές. Σαν Ορθόδοξοι, είτε στα χαρτιά είτε στην πράξη, εορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα παρουσιάζονται όμως σε τρεις όψεις στην Εκκλησία μας. Η μία είναι η γέννηση του Χριστού, η άλλη είναι η επίσκεψη των μάγων εξ Ανατολών, και τρίτη είναι η φυγή του Κυρίου μας εις Αίγυπτον. Εμείς οι περισσότεροι εμπερίστατοι σε εργασίες και λοιπά, τις δύο περιπτώσεις παρακολουθούμε. Διότι όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα, δεν παρακολουθούμε τη γέννηση του Χριστού, αλλά τα γεγονότα μετά τη γέννηση. Διότι όπως ξέρετε κι εσείς, ακούμε του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, ιδού μάγοι εξ Ανατολών κλπ. Ναι, ώστε γεννήθη, βέβαια. Πώς, πού και γιατί. Είναι αυτό κάτι. Βέβαια η Εκκλησία το λέγει και αυτό, αλλά το λέγει όχι την ημέρα των Χριστουγέννων, πρώτων Χριστουγέννων, που οι περισσότεροι δεν εκκλησιαζόμεθα λόγω εργασίας ή λόγω αγνίας, το τι χάνουμε που δεν εκκλησιαζόμεθα, και γι' αυτό ακριβώς υποτυπωδώς γνωρίζουμε γύρω από τα γεγονότα της γεννήσεως του Ιησού. Τα περιστατικά της η Εκκλησία μας τα παρουσιάζει μέσω του Ευαγγελιστού Ματθαίου, ο οποίος μας ομιλεί τόσο για το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού μας που θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή, την Κυριακή πρώτη του Χριστού γεννήσεως, όσον και για την έλευση των μάγων και για την φυγή του Χριστού μας εις την Αίγυπτον και την επιστροφήν αυτού. Συνοπτικός, ο Ευαγγελιστής Λουκάς έρχεται να συμπληρώσει τα γεγονότα και να μας μιλήσει και δια την γέννηση. Αυτό λέγω διαβάζεται παραμονές των Χριστουγέννων και οι πιστοί δεν το ξέρουν, δεν το προσέχουν και δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες. Γνωρίζουν χοντρικά ότι γεννήθη στη Βηθλεέμ. Τώρα γιατί έγινε στη Βηθλεέμ, πώς έγινε στη Βηθλεέμ, τι έλαβε χώραν εκεί, μένει κατά κάποιον τρόπο στους περισσότερους και καλυμμένων. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα, μια και μου δίνετε την ευκαιρία, να έλεγα κάτι από τον Ευαγγελιστή Λουκά γύρω από την υπόθεση της γεννήσεως του Ιησού. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς τα περιστατικά αυτά μας τα έχει περισσώσει στο δεύτερο κεφάλαιό του, στίχος 1 και κατωτέρω, εφόσον ομιλεί πρώτα για τους δύο Ευαγγελισμούς και ομιλεί και για την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου που προηγήθηκε κατά 6 μήνες τόσο στον Ευαγγελισμό όσο και στην γέννηση. Έπειτα έρχεται να μας πει την γέννηση του Χριστού μας και συγκεκριμένως ότι εγεννήθηκε στη Βηθλεέμ. Εγένετο λέγει εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου απογράψεστε πάσαν την οικουμένη. Αυτή η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου. Για αυτούς που μελετούν αυτά είναι γνωστά. Απλώς μια υπενθύμηση γίνεται και μάλιστα σε αυτούς που δεν μελετούν. Αναφέρει εδώ ότι αυτή η απογραφή, αυτό το διάταγμα δηλαδή της απογραφής, ευγήκε λέει το πρώτον επί 4 Αυγούστου. 4 είναι ρωμαϊκή λέξη που ερμηνεύεται αυτοκράτορ. Αναφορικώς με αυτόν τον 4 Αύγουστο, να σας έλεγα δύο λόγια από αυτό που βρήκα γύρω από το πρόσωπό του. Λέγεται ότι είναι ανεψιός του Ιουλίου Κέσαρος, τον οποίον διεδέχθη. Εκαλείτο δε και Οκταβιανός, δηλαδή σεβαστός. Και έπειτα αντικατεστάθη το Οκταβιανός δια του Αυγούστου, που πάλι και αυτό ερμηνεύεται σεβαστός, λόγω δηλαδή του μεγαλείου του, δηλαδή ένα βαρύνων πρόσωπον. Τον τίτλο αυτό του τον απένει με λέγεται η Γερουσία, κατόπιν για τη χάρη του, τιμή σένεκεν, εκλήθηκε ο έκτος μήνας Αύγουστος, και έχουμε τον Αύγουστον 8ο καθημάς, αλλά τότε μετρούσαν από Μαρτίου, δεν μετρούσαν από Ιανουαρίου. Καθώς και ο προηγούμενος αυτός, αυτού, Ιούλιος, εις τιμήν του θείου του, του Ιουλίου Κέσαρος. Ακόμη για αυτούς που φιλολογούν απάνω στα θέματα αυτά, βρήκα ότι ο Αύγουστος εγεννήθη στις 23 Σεπτεμβρίου του 691, αποκτήσεως Ρώμης όμως, δηλαδή περίπου το 63 π.Χ. και απέθανε στις 19 Αυγούστου το 767, πάλι να αποκτήσει ο Ρώμης, ή 14 χρόνια π.Χ., περίπου 76 ετών. Ανακηρύχθη δε αυτοκράτορ το 19 π.Χ. και τότε ζήτησε πληροφορίας περί του πληθυσμού και διέταξε την απόγραφή. Αυτά συνοπτικώς για τους θέλοντας περισσότερα γύρω από το πρόσωπο αυτό. Και πορεύοντο πάντες, απογράψαστε έκασος εις την Ιδίαν πόλην, δηλαδή εκεί που είχε γεννηθεί, όπως εμείς πάμε να ψηφίσουμε στον τόπο της γεννησεώς μας, εάν δεν έχουμε μεταφέρει τα δικαιώματα τα πολιτικά, και όταν πρόκειται να γίνει απογραφή όπως είχε γίνει τελευταίως, θα πάμε στο μέρος που εγεννήθη μεν. Ανέβη δε και ο Ιησούς από Γαλιλαίας, εκ πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις πόλην Δαβίδ, ή της καλείται Βηθλεέμ, δια το είναι αυτόν εξίκου και πατριάς Δαβίδ, απογράψαστε στην Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Μέσα λέει στον κόσμο αυτόν που διεκινήθη από το ένα μέρος στο άλλο και από το άλλο στο άλλο, διεκινήθη και ένα ζεύγος, που το ένα σε λέγεται Ιωσήφ και ο άλλος Μαρία, και ευρέθησαν κι αυτοί στον οίκο του Δαβίδ στη Βηθλεέμ. Τώρα δεν ξέρω εάν σας έχει αξιώσει ο Θεός και έχετε πάει κάποτε προς τα εκεί. Η Γαλιλαία εν σχέση με την Ιουδαία είναι πολύ μακριά, και αν πιο συγκεκριμένα λάβουμε υπόψη τη Ναζαρέτ με τη Βηθλεέμ, θα πρέπει να λογαριάσουμε περίπου τώρα 145 χιλιόμετρα από Ναζαρέτ σε Ιεροσόλυμα και 12 χιλιόμετρα από Ιεροσόλυμα σε Βηθλεέμ. Τώρα που ευθυγραμμίστησαν οι οδοί και κατά κάποιον τρόπον έχουν συντομεύσει οι αποστάσεις, τότε πιθανό να ήταν 10-15 χιλιόμετρα πιο πολύ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο περπάτησαν αυτοί οι άνθρωποι, 160 με 170 χιλιόμετρα. Μέσα επικοινωνίας τα χύπλωα δεν υπήρχαν τότε, τα αυτοκίνητα άμαξες ίσως να υπήρχαν, αλλά το μέσον το πιο πρόσφορο για τότε ή το κάποιο γαϊδουράκι, κάποια καμήλα ή πεζή. Καθοδόν και μέχρι τη σήμερον υπάρχουν λείψανα των πανδοχείων και προς την Ερυχώ και προς την Ναζαρέτ από Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα υπάρχει καθοδόν, πηγαίνοντας προς τη Σαμάρια, ένα εξ αυτών, από τα οποία θέλει η παράδοση ότι διέμεινε ο Ιωσήφ με την Παναγία μας βράδυ εκεί. Διότι για αυτούς, σε μια τέτοια κατάσταση, μάλιστα στις τελευταίες ημέρες της γεννήσεως, η παιδίστη αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να τρέχει. Θα κάμανε περίπου 4 ημέρες, το φαντάζομαι εγώ, το λιγότερο, 5 με 6 το περισσότερο, για να φτάσουν από τη Γαλιλαία να έρθουν στη Βηθλέμ. Τώρα, γιατί ήλθαν στη Βηθλέμ? Ήλθαν, λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής συνοπτικά, δια το είναι αυτόν, τον Ιωσήφ, εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Ο Ιωσήφ, λέει, το από τον οίκο και από την πατριά του Δαβίδ. Σας έχει αυτό απασχολήσει ποτέ? Έχετε βρει ποτέ τη ρίζα του Δαβίδ, από πού ο Δαβίδ? Η Εκκλησία μας στις καταβασίες, που είναι όλο δογματικές, αναφέρει στη τετάρτη οδή το εξής: «Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξόρους ο ενετός κατεσκέου βαθέως. Ήλθες σαρκωθείς εξ απιάνδου, ο άειλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε». Όλο δογματικό, όλο ψαχνό, όλο ορθοδοξία, όλο αυτά. Εάν ανατρέξουμε εις την Παλαιάν Διαθήκη, την Άλφα Βασιλέων, στο 16ο κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω, ή τους έχοντας αυτήν της βιβλικής εταιρείας, διότι δυστυχώς ορισμένοι έχουν και αυτή την γραφή, θα το βρούνε στο Αλφα Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο, πάλι 1 και κατωτέρω. Εκεί θα βρούνε ότι κάποτε ο Θεός έδωσε εντολή στο Σαμουήλ να πάει να χρήσει βασιλέα εκεί αντί του Σαούλ, ο οποίος Σαούλος φαίνεται δεν είναι το ευπρόδεξο στο Θεό λόγω της πολιτείας του. Και ο προφήτης πράγματι έβαλε έλεον στο κέρας του. Κέρας είναι τύπος δυνάμεως. Κέρας είναι το κέρατο αυτό των ζώων, που η δύναμή σου είναι εκεί, και του βοός και του των κρυών και των άλλων. Μέσα το πίσω μέρος το κέρατο αυτό, το κέρας αυτό είναι τρίπιο. Μέσα εκεί, αυτό χρησιμοποιούσαν, μέσα εκεί έβαλε το έλεον που θα έχρυε αυτόν βασιλέα. Εχρύοντο η βασιλής και το μυστήριον να χρύεται βασιλεύς. Και ο βασιλιάς ήταν πρόσωπο του Θεού, έστω και αν ήταν αντίχριστος, αντίθεος, διότι ήταν Χριστός. Ο Παύλος μάλιστα μας το έχει διδάξει αυτό, όταν μάλιστα μίλησε, χωρίς να ξέρει ότι είναι αρχιερεύς κάποιος μπροστά, μίλησε ότι είναι Χριστός του Θεού αυτός, είναι Άγιος του Θεού. Κάθε λοιπόν Χριστός του Θεού θεωρεί το Άγιος, θεωρεί το πρόσωπο σοβαρό, αδιαφόρος ποιος ήτανε. Γι' αυτό έδωσε και εντολή τότε ο Παύλος να κάνουμε προσευχές υπέρ βασιλέων, υπέρ των αξιώμασιών των κλπ, παρότι κανένας βασιλιάς δεν είναι ούτε βαπτισμένος ούτε πιστός, αλλά είναι αβίων ησύχιων έχουμε. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει εμείς οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι να το ξέρουμε και να σεβόμεθα τους Χριστούς του Θεού. Διότι όπως βλέπετε σήμερα δεν τους σεβόμεθα. Εν προκειμένου βέβαια είναι η κληρική μας σήμερα. Εμείς δεν έχουμε βασιλείς, αλλά είναι η κληρική μας. Και ορισμένοι δεν βλέπουν το πρόσωπο του κληρικού, το χρίσμα, την ιεροσύνη, το Θεό, αλλά βλέπουν το πρόσωπο. Και βάζοντας το πρόσωπο, βλασφημούν κατ' επέκταση των Θεών. Εν πάση περιπτώσει, εκεί του λέει θα πας. Σηκώθηκε, σας τα λέω με απλά λόγια και συνοπτικά. Σηκώθηκε ο Σαμουήλ και πήγε στη Βηθλέμ. Εκεί επήγε στο σπίτι του Ιεσέ και του είπε τον σκοπό του που επήγε εκεί. Δεν του είπε όμως ποιο, 8 παιδιά είχε ο Ιεσέ, ποιο από τα 8 παιδιά θα χρήσει βασιλέα. Εκεί θα σου πω, του λέει, τιμή του μεγάλη για τον Ιεσέ να γίνει βασιλιάς από το σπίτι του, όσοι το φυσικό με βάση τη δικιά του νοημοσύνη και κριτική. Ένα-ένα τα παιδιά που ενόμιζε ότι είναι κατάλληλα για αυτό το αξίωμα τα παρουσίασε στο Σαμουήλ. Αλλά ο Θεός σε κανένα εξ αυτών δεν τον προέτρεψε να χειροτονήσει. Ταυτόχρονα δε, διότι έβλεπε ο Θεός ότι διατελεί ένα πορεία ο Σαμουήλ, τι γίνεται εδώ και εδώ θα χρήσω και εκεί θα χρήσω, τον προλαμβάνει ο Θεός και του λέει, πρόσεξε, του λέει, διότι εσείς οι άνθρωποι βλέπετε το φαινόμενο. Ο Θεός, λέει, βλέπει την καρδία. Κατά συνέπεια, ας τα παραστήματα, ας τη μόρφωση, ας τα αυτά να τα ξέρεις. Διαβεώμεθα για καρδιά, να μπορούμε να μιλάμε με αυτόν και να μιλάει αυτός με μένα. Πέρασαν οι 7 οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι και σε κανέναν δεν έδωσε εντολή η χάρης να χρηστεί βασιλιάς. Ρωτά, υπάρχει άλλο παιδί? Λέγει ο Ιεσέ, όχι, λέει, δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχει, λέει, ένα. Πού είναι αυτό? Αυτός το είχε εκ προημίου καταδικάσει ότι αυτός δεν μπορεί να γίνει βασιλιάς. Ζωπάνος είναι. Να φυλάει κατσίκια το καταλαβαίνω, να φυλάει αρνιά το καταλαβαίνω, αλλά να φυλάει ανθρώπους αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι λέει η λογική του. Παρότι γρηγορότερα είχε πει στο Σαμουήλ ο Θεός, προσέξτε, εγώ δεν κρίνω όπως κρίνετε εσείς εξωτερικός αλλά εσωτερικός. Πού είναι, λέει, του άλλου? Του άλλου, λέει, είναι ζωπάνης, λέει. Ό,τι θέλει ας είναι, να έρθει εδώ. Δεν πρόκειται να καθίσουμε στην τράπεζα εάν δεν έρθει να τελειώσω την εργασία για την οποία απεστάλλει. Πάση περιπτώσει, με λίγη καρδιά ο Ιεσέ υλοποίησε εκεί στα χωράφια της Βηθλεέμ, όπου έβωσε τα πρόβατα ο Δαβίδ, να κατέβει στο σπίτι. Οι άλλοι βέβαια άρχισε ο φθόνος τώρα μεταξύ των άλλων αδελφών. Σου λέει, να έρθει αυτός από εκεί πέρα, μας πάρει τη βασιλεία ο βλάχος. Πού να φανταστούν πως βλέπει ο Θεός. Πάση περιπτώσει, επί τα πολύ ώρα ήρθε ο Δαβίδ. Φανταστείτε τον τώρα πως ήρθε, ίσως με την καποτούλα του, ίσως με την κλίτσα στο χέρι, με τα γουρνοτσαρουχά του, ξεσκασμένα τα πόδια του, ίσως με την πομποτούλα του μέσα στο σακούλι του κλπ. Όμως έχει περισσώσει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και λέγει, ή το λέει ευόφθαλμος, ή το ξανθός και ευόφθαλμος. Δηλαδή ένας ξανθός και πετάγανε τα μάτια του σπίθες. Υλοποιήθη λοιπόν αμέσως δια της χάρη του στο Σαμουήλ, αυτόν θα χρήσει βασιλέα. Και τον έχρισε βασιλέα ενώπιον όλων των αδελφών. Και αυτού του καταπλήκτου γέροντος Ιεσέ. Εδώ στη βασιλεία, σε αυτόν τον ζωπάνο. Μπας περιπτώσει, ο Ιεσέ τώρα είναι πατέρας του Δαβίδ. Μεθαύριο, στο γενολογικό δέντρο, θα ακούσετε μέχρι Δαβίδ και τη γενολογία του Δαβίδ κλπ. Και έρχεται ο Χριστός τώρα να λέγεται παρά τους προφήτες, Ιε Δαβίδ, ελέησον με, Ιε Δαβίδ, ελέησον με. Όλοι τον παρουσιάζουν ως Υιόν του Δαβίδ. Γιατί? Διότι η Παναγία μας και ο Ιωσήφ, ανεξαρτήτως αν δεν υπήρξε σχέσεις γάμου μεταξύ των, ήσανε από το βασιλικό γένος αυτό του Δαβίδ. Δηλαδή ο Χριστός μας και κατά το ανθρώπινο ήταν βασιλόπουλο, χόταν από βασιλική γενιά, ήταν μόνο κάτω θείον, και κατά το ανθρώπινο ήταν βασιλόπουλο και είχαν την καταγωγή από εκεί. Γι' αυτό τώρα που γίνεται αυτή η διαταγή, ξαναγυρίζει και πηγαίνει στο πατρικό πίσω, καθότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Λέγει εδώ, όπως γράφει η Εκκλησία μας, το διάβασα, παρουσιάζει ως Ράβδον. Ο Δαβίδ, να ξέρετε, είναι από τη γενεά του Ιούδα. Μεθαύριο στη γενεαλογία θα ακούσουμε, Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, Ιακώβ γέννησε Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Όχι Ρουβίμ, ούτε Σιμεών, ούτε Λεβί, ούτε Ισάχαρ, ούτε Ζαβουλών. Ιούδα πηδάει όλους αυτούς και ψάχνει να βρει τον Ιούδα. Διότι από του Ιούδα τη φυλή επρόκειτο να δανειστεί σάρξ το Θεό. Και ήταν τέτοια η προφητεία που και αυτοί οι σοφοί της Ανατολής που ήρθανε, που θα τα ακούσουμε όταν πάμε τη νύχτα στα Χριστούγεννα, αυτό ζήτησαν. Στην Ιουδαία ήρθαν και ζήτησαν πού ο παιχθής βασιλεύς των Ιουδαίων. Και αυτοί από την ιδωλατρική πλευρά, από μια άλλη πλευρά, είναι άλλα τα γεγονότα εκείνα, γιατί οι μάγοι εξ Ανατολών, όπως τώρα εδώ, γιατί ο Δαβίδ από τη Βηθηλέμ, πού θα προέρχεται. Εκεί λοιπόν θα βρούμε ότι είναι από του Δαβίδ, από του Ιούδα πίσω. Ο Ιούδας είναι η ρίζα, ο Δαβίδ είναι ο κορμός, κλάδι από το κορμό είναι η Θεοτόκος, άνθος από τους κλάδους είναι ο Χριστός και καρπός είναι η σωτηρία η δικιά μας. Εάν σας αξιώσει ποτέ και φτάσετε στο όρος Σινά, εκεί που είναι η τύπη της Παναγίας οι περισσότεροι, υπάρχει ένα παρεκκλήσιο μικρό. Εγώ το έχω και φωτογραφίσει, το έχω βγάλει σε slides αυτό, που μέσα εκεί είναι μικρό, είναι η ράβδος, η αυτή συγγνώμη, η βάτος είναι εκεί, και μέσα στο παρεκκλήσιο αυτό της μικρής βάτου υπάρχει μία πλευρά σχεδόν ολόκληρη αγιογραφημένη με βάση κάτω τον Ιεσέ, που μέσα από την οσφή του βγαίνει ένα δέντρο το οποίο διακλαδώνεται. Εκεί θα δείτε τον Χριστό, εκεί θα δείτε την Παναγία, εκεί θα δείτε τον Δαβίδ, εκεί θα δείτε όλους που βγαίνουν από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτός είναι η αφετηρία, εκεί είναι η αφορμή, και γι' αυτό ευρέθηκε να φτάσει στη Βηθλεέμ το ζεύγος αυτό. Είναι απόγονη από τον Δαβίδ, και διότι ο Δαβίδ είναι από τη Βηθλεέμ και από την οικογένεια συγκεκριμένως του Ιεσέ, του Βηθλεεμίτου. Γι' αυτό λοιπόν, διότι το είναι εξίκου και πατριάς Δαβίδ ο Ιωσήφ, θα πρέπει να ακολουθήσουμε ή να γνωρίζουμε, όπως λέμε, αυτά που σας λέγω αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, προχωρούμε. Πήγανε, λέει, να απογραφούν στη Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική. Όσοι μελετάτε, να το προσέξετε αυτό που λέγει ο Λουκάς. Διότι ο Λουκάς, γνωρίζοντας την ελληνική προφανώς, καθώς και Έλλην, μίλησε σωστά, εν αντιθέσει με τα του Ματθαίου, που εκεί γίνεται μια σύγχυση, μη δυσκολευτείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, έχει ερμηνεύσει από την Αραμαϊκή που λέγεται, που εγγράφει το κατά Ματθαίον, και αυτό είναι κομμάτι εβραϊσμός, τη γυναίκα σου. Πότε? Όταν την είδε έγκυον 3 μηνών. Καλά, αν είναι γυναίκα τότε, πως τώρα που θα γεννήσει σε 2 μέρες είναι μνηστή του. Άρα το γυναίκα του δεν είναι αυτό που δίδουμε εμείς με το νου μας αμέσως σε γάμους, σε σχέσεις, σε θελήματα σαρκός και αιμάτων που λέγει ο Ιωάννης. Όχι. Ο Λουκάς μας λέγει αύριο γεννάει και ακόμη είναι μια μνηστή του, με μνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Ποτέ δεν έφτασε στο γάμο η υπόθεση, η υπόθεση του Ιωσήφ και Μαρίας δεν έφτασε ποτέ στο γάμο κατά του ανθρώπινων, όπως βλασφημούμε εμείς. Και έρχεται στο νου μου μια εορτή γάμων που έχει θεσπίσει ο παπισμός. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έχουν εορτή γάμων της Παναγίας μετά του Ιωσήφ ή στην Παπική Εκκλησία. Μέσα από τα πολλά άσημα που έχει επισορεύσει η Παπική Εκκλησία, έχει και τον γάμον αυτό μετά της Παναγίας, που εορτάζεται στις 24 ή στις 23 Ιανουαρίου νομίζω. Αν σας ενδιαφέρει θα μπορώ να το βρω. Εγένετο, λέγει, εν το είναι αυτούς εκεί επλήστησανε η μέρε του τεκίν αυτήν, και έτεκε τον αιών αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλειν αυτόν ετυφάτνη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Τις μέρες, λέει, που ευρέθηκε ευκή, συνεπληρώθησαν να γεννήσει και γέννησε, λέει, τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και τον εσπαργάνωσε ετυφάτνη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Αναφορικός με το πρωτότοκον, σκοντάφτουν επίσης οι Προτεστάντε και όλος ο κόσμος ο άλλος ο αιρετικός, πλην μόνον των Ορθοδόξων, οι οποίοι οι Ορθόδοξοι πιστεύουν ότι το πρωτότοκος δεν προϋποθέτει και υστεροτόκους εν προκειμένου, δεύτερον και τρίτον, ξέρω εγώ, που μεταξύ πολλών αδελφών είναι ο πρώτος. Το πρωτότοκος ερμηνεύεται μονότοκος, είναι ο πρώτος που διήνυξε μήτραν, ο μονογενής από άλλα παράλληλα χωρία αυτής της Αγίας Γραφής. Αποδεικνύεται ότι έτσι είναι ακριβώς, όπως εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε. Επιτρέψατε μου να σας μεταφέρω μερικές γνώμες απάνω σε αυτά. Το πρωτότοκος δεν σημαίνει εδώ τον πρώτον τόκον μεθόν έποντο κι άλλοι, αλλά τον μόνον, διότι εάν το πρωτότοκος δεν σημαίνει εδώ τον πρώτον και μόνον, αλλά τον πρώτον μεθόν και άλλοι έπονται, τότε ας παρακαλέσουμε αυτούς να μας δείξουν ποιοι είναι οι αδελφοί του Κυρίου, οι όμοιοι αυτό εις την ουσία και εις την φύση εκ της Παρθένου γεννηθέντες. Διότι εάν το πρωτότοκο σημαίνει τον πρώτον μεταξύ άλλων υστεροτόκων, κατά ανάγκη θα πρέπει να είναι και οι υστερότοκοι ούτη της αυτής ουσίας και φύσεως προς αυτόν τον πρώτον, του οποίου αυτοί έχονται. Αλλά ποια σχέση στη αυτή υπάρχει μεταξύ θεανθρώπου Ιησού και των λεγόμενων αδελφών του Κυρίου, τους οποίους ούτε υποθέτουσι ότι εγέννησε η Παρθένος? Ώστε εάν υποθέσουμε ότι η Παρθένος έτεκε και άλλα τέκνα μετά του Ιωσήφ, δεν πρέπει να ονομάζει η γραφή, η γραφή των Ιησούν πρωτότοκων, καθότι ουδε μία σχέση υπάρχει μεταξύ του Ιησού και των δύο της φαντασίας αυτών πλασθέντων δήθεν ιών της Παρθένου. Διότι ο μεν ένας είναι από το Θεό Πατέρα, ο άλλος πρέπει να είναι από τον Ιωσήφ. Ποια διαφορά? Γέννησε έναν ο πατέρας, πρέπει να είναι, γιατί δεν γεννάει γυναίκα, γεννάει ο άντρας. Ο ανήρ γεννά, γυναίκα τίκτη. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, δεν γέννησε η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν γέννησε η Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε, η Ραχήλ γέννησε τον Ιακώβ. Πώς λέει εκεί πέρα, Ισαάκ, Ιακώβ. Ιακώβ γέννησε, δεν γέννησε η Ραχήλ τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν είναι έτσι. Η λέξη πρωτότοκος εκφράζει εν προκειμένου κυρίως την άρνηση προηγουμένου τόκου. Δεν ξαναείχε γεννήσει. Ο πρώτος της τόκος, πρωτότοκος ο Υιός. Λέγεται δε και επί του μόνου και επί του μονογενούς. Απόδειξη της αληθείας των λόγων μας έχουμε την Αγία Γραφή, παρότι μας βεβαιώνει ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι μονογενής, τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, που γράφει στον Ιωάννη γάμα 16. Εν τούτης, παρότι λέγει τον Υιόν τον μονογενήν, λέγει και τα εξής: όταν δε πάλιν εισαγάγει ο Θεός τον πρωτότοκον Υιόν εις την οικουμένην και προσυνεισάτωσαν αυτόν άγγελοι του Θεού. Εβραίους α6. Θα εισαγάγει τον πρωτότοκον του Υιόν. Ποιος είναι ο δευτερότοκος του Θεού, αν έχει ερμηνεία όπως είναι ερμηνεία η δικιά του? Τι λοιπόν θα συμπεράνουμε, ότι υπάρχει και δευτερότοκος Υιός του Θεού, επειδή η Γραφή ονομάζει αυτόν πρωτότοκον? Διότι το θέλουν οι α και οι β. Το πρωτότοκος εν προκειμένου αποκλείων πάντα προηγούμενων τόκων είναι ίσον προς το μονότοκος μονογενής, και όπως ο Ιησούς κατά την άναρχον αυτού γέννησιν, παρότι λέγεται πρωτότοκος, Εβραίους α6, είναι ο μονογενής Υιός του Πατρός, Ιωάννης γ16, ούτως είναι και κατά την εν χρόνο γέννηση, παρότι λέγεται πρωτότοκος της Παρθένου, είναι μονογενήσιος της Παναχράντου αυτού Μητρός Παρθένου. Αλλά και αλαχού της Αγίας Γραφής συναντώμεν τη λέξη μόνος να ερμηνεύεται πρώτος, το μονότοκος δηλαδή που λέμε, να ερμηνεύεται πρωτότοκος, το μόνος να ερμηνεύεται πρώτο. Ακούστε τον Αδάμ παραδείγματος χάρη. Τον μόνον έχω ως πλασθέντα άνθρωπον, η Αγία Γραφή τον καλεί πρωτόπλαστον. Σοφία Σολομώντος ζήτα 1 και Σοφία Σολομώντος 11. Χωρίς να υπάρχει κατά των δύο τρόπων, δηλαδή απευθείας εκ του χώος πλαστής, και δευτερόπλαστος ή τριτόπλαστος. Πρωτόπλαστος, δευτερόπλαστος δεν υπάρχει. Διότι κατά την ερμηνεία των δίθεν διδασκάλων του Ευαγγελίου, αφού υπάρχει πρώτος, θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερος. Και τούτης δεν υπάρχει. Επίσης ο Ισαΐας έχει στο 41ο κεφαλαιό του, θα το έχετε διαβάσει για λογαριασμό των Ιεχωβάδων αυτό, στο στίχος 6 και λέει το εξής: ούτως λέγει ο Θεός ο βασιλεύς Ισραήλ και ρισάμενος αυτόν Θεός Σαββαώθ, εγώ πρώτος και εγώ μετά τα αυτά, πλήνε μου ουκέστη Θεός. Εγώ λέω πρώτος, εγώ τελευταίος. Καλά, ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι? Ένας είναι ρεολός όλος. Είναι ολοφάνερο λοιπόν το εδώ, ότι η λέξη πρώτος είναι αντί της λέξεως μόνος. Μόνος. Δεν είναι υποχρεωτικό λοιπόν ο πρωτότοκος να έχει και δευτερότοκον. Και ας μην παραξενευόμεθα από τα εκφράσεις της γραφής. Και ότι μπορεί ο πρώτος να μην έχει δεύτερον, ακούσετε του Παύλου λέγοντος: ερετικών άνθρωπων μεταμίαν και δευτέραν ουσιαν παρετού. Μήπως δεν το έχει το Ευαγγέλιο, το μεταμία. Το έχει. Θα έπρεπε να λέει και μετά δύο, ή μετά πρώτην και δευτέρα. Λέει μεταμία και δευτέρα. Είναι εβραϊσμία αυτή είναι λέξη που δεν πρέπει να σκοντάσουμε εμείς. Και εφόσον έχει αποφανθεί η Εκκλησία πως έχει το θέμα αυτό. Όπως λοιπόν ο πρωτόπλαστος Αδάμ δεν έχει κατά τον ίδιο τρόπο δευτερόπλαστον, όπως ο Θεός ο πρώτος δεν έχει και δεύτερον, όπως το μεταμία του Παύλου δεν έχει και μετά δύο, όπως το δευτέραν δεν έχει και μετά πρώτην, έτσι και ο πρωτότοκος του Θεού δεν έχει, και ο πρωτότοκος του Θεού δεν έχει δευτερότοκον, ούτε και ο πρωτότοκος Μαριάν δεν έχει δευτερότοκον. Τι είναι συλλογισμοί περίπου? Έχει και μια ωραία γνώμη ο Μέγας Βασίλειος κάπου: ου πάντως ο πρωτότοκος προς τους επιγενωμένους έχει την σύγκριση, πρώτος έχει εν σχέση με τους άλλους, αλλά πρώτος δι' ανοίγων μήτραν πρωτότοκος ονομάζεται. Με δυο λόγια δίδει τον ορισμόν και λύει την υπόθεση. Αυτόν λοιπόν έτεκε, και ας λέγουν και ας φωνάζουν ό,τι νομίζουν. Τον έφερε, τον εγέννησε λέει εις τη Φάτην και τον ανέκλεινε εκεί, διότι ούκην αυτής τόπος εν το καταλήματι. Αυτός είναι ο λόγος που ευρέθη στη Φάθνη και γεννήθη στη Φάθνη. Δεν είναι τόπος εδώ κατά, δεν ευρέθη. Έψαξε δηλαδή, αλλά δεν ευρέθη. Ζήτησε, αλλά δεν του προσέφερον. Ή το φυσικό. Από φόβο αυτός να ζητούσε μεταξύ των ανθρώπων εκεί και των εχόντων των πανδοχείων και των άλλων. Οι κυρίες δεν είδαν την παιδίσκην εις ενδιαφέρουσα και με μια κοιλία μέχρι τη Σιαγώνα, όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα. Καμία όμως, ούτε διάδρομο, ούτε υπόστεγο, όχι κρεβάτι, τίποτα δεν προσέφερα. Γιατί το τόσο σκληρός ο κόσμος? Αυτό είναι. Σατανάς τους ανθρώπους του Θεού τους βάλει. Το ζεύγος αυτό, το φαινομενικό ζεύγος αυτό, ήτανε ζεύγος του Θεού. Ο Σατανάς δεν είχε δικαιώματα επ' αυτών. Για αυτούς τους ανθρώπους τους περνάει διαπυρός και σιδήρου. Σκληρύνει την καρδία των ανθρώπων που έχει στα χέρια του, και τότε τους είχε όλους στα χέρια του, για να τους εκδικηθεί αυτούς. χωρίς να γνωρίζει βέβαια τι είναι αυτό που μεταφέρει στην κοιλία της αυτή η παιδίσκη, το γνώριζε ο Σατανάς αυτό. Και ο Θεός διώκεται εν προκειμένου πριν γεννηθεί ακόμη. Ο λαός του, τον οποίον λέγει ότι είχε πριν γεννηθεί, όπως είπε ο άγγελος, αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού. Πριν γεννηθεί και λαό, δεν είναι από τους κοινούς, είναι από τους καινούς αυτός, και λαό πριν γεννηθεί. Θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτού, λέω αυτός, εδιώχθηκε πριν γεννηθεί ακόμη. Όπως λέγει ωραιότατα ο Ιωάννης, στα ίδια ήλθε, λέει, στα δικά του ήλθε, αυτά που έφτιαξε αυτός, εκτός αυτού δεν έγινε τίποτα, ογέγονε και κανείς δεν του έδωσε μέρος. Σήμερα θα του δώσουμε άραγε μη μέρος να γεννηθεί ο Χριστός. Πού γεννάται ο Χριστός? Στις φάτινες που φτιάχνουμε και η εορτή των Χριστουγέννων στα τζάμια και λοιπά, τα δικά μας, ή στον διάκοσμο των δωματίων μας για να αποδείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί? Χριστός γεννάται στα καρδίες των ανθρώπων. Θα δώσουν καρδίες σήμερα, θα δώσουν μέρος να γεννηθεί ο Χριστός ή δεν θα γεννηθεί ο Χριστός σε πολύ κόσμο? Αγαπητοί μου, λυπούμε που θα πω έναν ορισμό. Ο πανταχού παρών Θεός σχεδόν είναι πανταχού απών. Ξέρετε, στους ίδιους ανθρώπους ζήτημα οι πέντε εάν γνωρίζουν περί Χριστού. Αδιαφόρως αν λέγονται, αν διετείνονται, αν ξέρω εγώ σεμνύνονται ότι είναι, αν είναι στην πραγματικότητα, αν ο Χριστός μονογράφει ότι αυτός είναι δικός μου, η καρδία του είναι δικιά μου, του τη ζήτησα από την Παλιά Διαθήκη, η έμι δώσμη συν καρδίαν. Πολλοί θα παρουσιαστούν με έργα χριστιανικά, άνευ Χριστού όμως. Θα κάνουν πολλά πράγματα κατά αυτά, να υποχρεώσουν τον Χριστό. Το Χριστό όμως δεν τον αφήνει να γεννηθεί στην καρδιά τους. Το Χριστός δεν είναι κατά αναλογία των γνώσεων του ανθρώπου για τον Χριστό. Γιατί πολλοί νομίζουν, διότι γνωρίζουν πολλά πράγματα από το Ευαγγέλιο, πολλά πράγματα από τα μυστήρια, ότι είναι και χριστιανοί. Μέσα σου πρέπει να ξέρεις αν υπάρχει Χριστός. Μα πώς θα το καταλάβω? Να ρωτήσεις τη γυναίκα την έγκυο να σου το πει. Πες της, ξέρεις είσαι έγκυος? Σου πει βέβαια είμαι. Πώς το ξέρεις? Εγώ σου λέω δεν είσαι. Μα δεν καταλαβαίνω που σκυρτά το παιδί μέσα μου. Δεν καταλαβαίνω μέσα μου το παιδί που. Τι λες, αστείευες, τρελή είμαι? Σκυρτάει στην καρδία σου ο Χριστός. Έχεις την χαρά αυτήν. Νιώθεις την ασφάλεια αυτήν. Νιώθεις τη μακαριότητα αυτή, την προγεύεσαι από εδώ. Μπες σε χριστιανικά σπίτια κατά αυτάς, που τα έργα τους είναι παραπάνω από χριστιανοί, σατανάδες πραγματικοί είναι στην πράξη. Διότι δεν γεννάται ο Χριστός. Τόποσε το καταλήματι και σήμερα δεν υπάρχει για τον Χριστό. Εμπλήρη 20ο αιώνη. Με τόσα γνώση, με τόσα θαύματα και με τόσα άλλα διδάγματα που αποδεικνύουν ότι πράγματι υπάρχει Θεός. Δεν ευρέθηκε και έκανε τον μικρότερον ο Θεός. Έκαμε τον μικρότερον ο Θεός. Έτσι λοιπόν τότε, έτσι και τώρα, δεν γεννιέται ο Χριστός δυστυχώς στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι άλογες καρδιές των ανθρώπων ακόμη και εξαρτάται αυτό από μας. Έκαμε τον μικρότερον, σιγά σιγά, ρωτώντας και αποπεμπόμενος, ρωτώντας και αποπεμπόμενος, έφτασε στην άκρη της Βηθλεέμ. Σχεδόν και σήμερα το σπήλαιον της Βηθλεέμ, αν κανείς θελήσει να ανέβει λίγο πιο ψηλά, θα δει ότι και σχεδόν και σήμερα ακόμη είναι προς την άκρη της Βηθλεέμ το σπήλαιο εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός μας. Τώρα βέβαια που έχει επεκταθεί η πόλη, δεν είναι μια μικρή πολύχνη, είναι μια πόλη μεγάλη σήμερα με αρκετές χιλιάδες κατοίκους. Και σήμερα φαίνεται ότι είναι στην άκρη, πάση περιπτώσει. Χωρίς βέβαια να γνωρίζει τι θα συμβεί το βράδυ εκείνο, έφτασε εκεί και εκεί γεννήθηκε. Τώρα ας μεταφερθούμε νοερός, πως τον εσπαργάνωσε, πως τον περιποιήθη τον Κύριο η μητέρα του και το βράδυ και πως αισθάνθη, δεν μπορώ εγώ να πω. Εγώ ένα θέλω να πω, ότι ο Θεός ήρθε στη γη και κανένας δεν τον ήξερε, ούτε επίσημοι ούτε ανεπίσημοι, ούτε της εκκλησίας ούτε της πολιτείας, κανένας. Μηδέ αυτή η μητέρα του, μηδέ αυτός ο συνοδός, γνώριζαν ακόμη και είχαν συνειδητοποιήσει περί τίνους πρόκειται, τι είναι, σε τι υπηρετούν, τι είναι αυτό που ήρθε, εκείνη τη στιγμή. Τώρα έσε το φόρεμά της και τον περιποιήθη λίγο, τον έβαλε κάπου εκεί στα άχερα σε μια φάτνη για τη νύχτα, για το κρύο. Τι να σας πω, Δεκέμβριος ήταν, πώς ακριβώς έχει δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ένα ξέρω ότι γεννήθηκε εκεί χωρίς να τον γνωρίζει κανένας. Ταυτόχρονα όμως, κάθε στιγμή αυτός γεννήθη, μια ενέργεια από το μεγάλο αυλαρχείο ενεργείται στο μέρος που πολλές γενναίες πίσω ο Δαβίδ, αυτός που εδάνησε σάρκα αυτόν που γεννιέται σήμερα, εφύλατε τα πρόβατά του και εκλήθη να έρθει να γίνει βασιλεύς και να υπηρετήσει ανύποπτα στην ένσαρκον οικονομία. Στο ίδιο μέρος εκεί, στα χωράφια κάπου εκεί τώρα, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βόσκουν τα δικά τους πρόβατα. Και εκεί φτάνει ο κύκλος αυτός, σαν να λέει εδώ κάποτε πήραμε κάποιον για ένα ρόλο. Σας λέμε λοιπόν ότι πραγματοποιήθη αυτός ο ρόλος για τον οποίο τον επήραμε. Και τα γεγονότα έχουν ως εξής. Ποιμένες λέει ήσαν τη χώρα τη αυτή αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός επί την ποίμην αυτών. Και ιδού άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέβλαψεν αυτής και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Εκεί λοιπόν που είσατε τώρα απόγονοι τσοπαναρέοι του πρώτου μεγάλου αυτού τσοπάνου του Δαβίδ, άγγελος Κυρίου πηγαίνει να τους πει ορισμένα πράγματα και δόξα, δηλαδή λάμψες περιέλαψε και ετρόμαξαν όσοι το φυσικόν. Έσπευσαν όμως και είπαν μη φοβήστε, ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν, με ύψιλον, ευαγγελίζομαι εσάς χαράν μεγάλην ήτις έστε παντί το λαό, και δεν είναι μόνο για εσάς αλλά για όλο τον κόσμο. Ποια είναι η χαρά αυτή, άγγελε? Ότι ετέχει ημίν, με ύψιλον πάλι, για σας σήμερον σωτήρ. Δεν ετέχει ένας ψηλός άνθρωπος, δεν ετέχει ένας κομμουνιστής, ούτε ένας σοσιαλιστής που λένε ορισμένοι, ούτε ένας έξυπνος. Ετέχει σωτήρ, και εν συνδυασμό με του Ματθαίου, αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτού, θα μπορέσει να βγάλει συνόημα τι είπα να πει σωτήρ. Ως έστι Χριστός Κύριος, ο οποίος είναι ο Χριστός ο Κύριος εν πόλη Δαβίδ, ετέχθη σήμερον, απόψε ετέχθη. Θα θέλατε να πάτε να τον δείτε? Προσέξετε, δεν θα μπορέσετε να τον βρείτε αν το θελήσετε να πάτε, θα χρειαστείτε να σας διευκολύνω. Και τούτο ημίν εστί το σημείον, γιατί θα έχουν γεννηθεί και ίσως κι άλλα παιδιά στην πόλη. Ποιος είναι από όλους? Αν παραδείγματι κοιτάξουμε το ληξιαρχείο των Αθηνών Φερρυππίν, θα βρούμε 80 μέχρι 120 γεννήσεις το 24ωρο. Ας πούμε στη Βιθλέμ γεννήθησαν 5 παιδιά, εγώ δεν σου λέω 10, 15, 20, 5 παιδιά. Ποιος είναι από όλους? Και γεννήθηκαν και 2-3 αρσενικά. Ποιο είναι από όλους? Δίδει λοιπόν σημείων. Πρόσεξτε λέει, προσέξτε. Ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων κύμπελων εφάτνη. Δεύτερη φορά η λέξη φάτνη. Δεν θα το βρείτε σε σπίτι, δεν θα το βρείτε σε θέρμη, θα το βρείτε σε φάτνη, θα το βρείτε. Αυτό είναι το παράξενο. Αυτό λοιπόν το παράξενο, εκείνο είναι το γεγονός το οποίο εγώ αυτή την ώρα σας ευαγγελίζομαι. Και ξέφνης, εκεί που τα λέγανε, που έλεγε ο άγγελος προς τους ποιμένας, «Συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου ενούντων των θεών και λεγόντων, εκείνο το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και γένετο ως απήλθον αυτών εις των ουρανών οι άγγελοι και οι άνθρωποι οι ποιμένες είπων προς αλλήλους. Έψαλον, έδωσαν την αγγελία, έψαλον την ειρήνευση της γης μετά του ουρανού και απεχώρησαν. Τώρα κοιτάγονται μεταξύ τους οι ποιμένες. Διέλθομεν δι έως Βιθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός ο Κύριος εγνώρισεν ημίν. Δεν ξέρω εσείς πως θα συμπεριεφέρεστο σε μια τέτοια στιγμή. Θα έπρεπε να ήσαν κατά τη λογική τη δικιά μας λίγο πιο συγκρατημένοι. Δεν αφήνετε να το σκεφτούμε. Τι λέτε εσείς, ή το εκ του αγαθού ή το εκ του πονηρού? Δεν αφήνετε να ανοίξει ο Θεός την ημέρα, να μάθουμε κανένα νέο τίποτα άλλο? Δεν έκαναν τίποτα τέτοιο που θα θεωρεί το λογικό να ενεργηθεί. Τι έκαναν? Και ήλθον σπεύσαντες, και ήλθον σπεύσαντες. Δηλαδή τα παράτησαν και έφυγαν και πήγαν γρήγορα μέσα στη Βηθλέμ. Και ανέβρον τα τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εμφάτνη. Τρίτη φορά εμφάτνη. Οι δόντες δε ανεγνώρισαν περί του ρήματος του λαληθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου. Συνετάχθησαν τις πληροφορίες με τα γενόμενα και έβγαλαν ότι αυτό είναι. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Θεού, οι καθαροί δηλαδή, την καρδία είναι οι άνθρωποι του Θεού. Είναι αυτοί που φτιάχνουν εικόνες, που ανάβουν κεριά κλπ. Όχι ότι απορρίπτονται αυτά, μη γέννητο. Αλλά κατ' εξοχήν οι άνθρωποι που έχουν καθαράν καρδία και κάνουν και αυτά, έχουν πληροφορία απευθείας ότι είναι του Κυρίου το ρήμα αυτό. Δεν είναι εκ του πονηρού. Ερμηνεύουν αμέσως. Δεν είναι ανάγκη ένα όνειρο που θα δούνε, ένα όραμα κλπ. Να τρέξουν στον όνειρο Κρήτη ή στη γιαγιά τη γερόντισσα που ερμηνεύει τα όνειρα και τα οράματα στη γειτονιά να μας πει τη γνώμη της. Έχει αμέσως απευθείας πληροφορία. Όπως πάει ο άγγελος και λέει: σήκω, πάρε τη μητέρα του παιδιού και το παιδί και φεύγει σε Αίγυπτο. Σήκω, κάνε αυτό κλπ. Τα μαζεύει, φεύγει. Χωρίς να ρωτήσει, χωρίς ποιος σε ζει, πράγματα δάματα. Το παίρνει αμέσως από πρώτο χέρι και το ενεργεί. Δεν υπάρχουν τέτοιες καθαρές καρδιές, πολλές, ώστε να έχουν την επαφή απευθείας αυτήν από τον Χριστό και να ενεργούν όπως ενήργησαν. Σπέφτσαντες. Εδώ χωράει και ένα άλλο ηθικό μάθημα. Γιατί, κύριοι ποιμένες τσοπάνιδες, είστε εδώ τη νύχτα? Πρώτον, φυλάμε τα πρόβατά μας, μας τα κλέψουν. Δεύτερον, μας τα φάνε τα άγρια ζώα. Και τρίτον, να τα νυχτοβοσκήσουμε. Ναι, τώρα που πάτε? Πού αφήνετε ολόκληρη περιουσία τώρα? Δεν αφήνετε να ξημερώσει και δεν πάτε ένας-ένας? Να μείνει ο ένας να φυλάξει πίσω και ο άλλος να πάει? Τα άφησαν, τα εγκατέλειψαν και έφυγαν. Αυτός είναι ο Χριστός. Τους κάνει τους ανθρώπους τρελούς κατά το ανθρώπινο. Όπως έκανε και την ποτέ Σαμαρίτιδα τρελή. Άφησε και την ιδρία της. Δεν παίρνεις νεράκι να πας στο σπίτι σου, να πει ο προκομμένος σου, να ρίξει το φαΐς Μικαή, να πιούν τα πουλιά σου, και μετά βγαίνει στο καφενείο και λες στους άλλους να έρθουν να ειδούν αυτόν που σου είπε τη ζωή σου. Άφησε και την ιδρία. Μη σας φαίνεται λοιπόν παράξενο αν αφήσει κάποια δουλίτσα το κλείσει και πάει στην εκκλησία και πάει στον Εσπερινό και πάει στον Όρθρο και κάνει κλπ. Μη σου φαίνεται παράξενο. Σου φαίνεται παράξενο εάν δίδει, γιατί σήμερα θεωρείται τρελός όσοι δίδει και έξυπνος όσοι μαζεύει. Αδιαφόρος αν μαζεύει και παρανόμος πολλές φορές. Και ώστε δεν συνάθιμεται μου σκορπίζει, όπως λέγει ο Χριστός. Μεγάλο πράγμα αυτό. Τα εγκατέλειψαν. Σπεύσαντες. Τώρα θα πάνε. Τα επήγαν και ηξιώθησαν. Και αναφέρει εδώ συμπληρωματικά ο Ευαγγελιστής, σαν ζωγράφος τα γράφει και τα ζωγραφίζει και λέει: και πάντες οι ακούσαντες, φαίνεται ήταν η βραδιά ψυχρή και ήσαν και άλλοι μέσα εκεί στο σπήλαιο αυτό. Πήγε το ζευγάρι, αλλά ήσατε και άλλοι, φαίνεται. Και πάντες, λέει εδώ, οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων υποτοπημένων προς τούτους αυτά που διηγήθησαν. Η δε Μαριάμ πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλουσα εν την καρδία αυτής. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το παιδί που γέννησα? Τι, δηλαδή, πού θα βγει αυτό το πράγμα? Τι δουλειά κάνω εγώ εδώ? Τα μάζευε, έκλεινε το στόμα της και θαύμαζε το γεγονός και κλείνει και λέγει: και υπέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν επί πάση. Εις ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Εις ήκουσαν και είδον. Αυτόν τον τρόπο εμείς σον και καλά θέλουμε να τον αλλοιώσουν. Εγώ αν δεν ειδώ, δεν πιστεύω. Ναι, αλλά εδώ λέγει ότι ήκουσε και είδε. Και πώς ήκουσε? Εκουράστη? Όχι. Φρόντιζε την καρδιά του να είναι καθαρή. Και βλέποντάς την ο Θεός, τον πληροφόρησε αυτόν. Και του ανήγγειλε αυτού και του απεκάλυψε αυτού πράγματα που ήθελαν και επιθυμούσαν σοφοί και συνετοί να ειδούνε, δεν τα είδον. Και τα είδον άνθρωποι αγρίκοι, άνθρωποι του βουνού, άνθρωποι αγράμματοι άνθρωποι, αλλά με καθαρή καρδιά. Και τι μάθημα βγαίνει από εδώ? Ότι ο Χριστός δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Διαβάστε όσο θέλετε, κτυπηθείτε κάτω. Εάν δεν καθαρίστε την καρδιά, για τον Χριστό δεν μαθαίνετε τίποτα. Θα ξέρετε απλώς αυτά που λένε και οι ξεναγοί των Εβραίων όταν ξεναγούν ξένους στην Ιερουσαλήμ. Δεν τους βάζουν μέσα στον ναό της Αναστάσεως, τους πηγαίνουν μέχρι την πόρτα και τους λένε το εξής: εδώ μέσα λέγεται ότι είναι ο τάφος του Θεού των χριστιανών. Έτσι θα λένε και οι δικοί μας, οι μορφωμένοι, κατά κόσμον. Διότι οι γνώσεις, τα γράμματα φτιάχνουν έξυπνον. Ο Θεός φτιάχνει καλόν. Και δεν είναι απλός ο άνθρωπος να είναι έξυπνος άνθρωπος, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Και χωρίς Χριστόν κανένας δεν είναι καλός άνθρωπος. Θα πει κανείς ίσως εδώ που του αρέσει η συζήτηση: άρα ο Θεός είναι με τους φτωχούς το πνεύματι, αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν γνωρίζουν, φοβάται τα γράμματα ο Θεός, γι' αυτό καταπιάνεται με αυτούς. Να διαβάσεις το Ματθαίο και να μιλήσεις με τους μάγους εξ Ανατολών, τους αστρολόγους, τους ιατρούς, φιλοσόφους, πανεπιστήμονας, τους έχοντας 5, 4, 3, το λιγότερο διπλώματα, για να μιλήσεις με αυτούς. Άρα ο Χριστός και τους μεν δέχεται και τους δεν δέχεται. Και τη φιλοσοφία θέλει και τον απλόν θέλει.